suster, ek groet u in sy naam, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader in ons Here Jesus Christus en dit word krachtig aan u vermenigvuldig door die inwerking van die Heilige Gees. Amen. Ons loof die Here met lied 472, kom lof sing die Heer, ons sing drie verse. Broers en susters, ek gaan vir u uit Psalm 13 voorlees, die tekst is op die bord. Vir die koorleier, die Psalm van David. Hoe lang gaan u my nog bly vergeet, Here? Vir altyd? Hoe lang gaan u nog van my af wegkyk? Hoe lang moet ek nog my eie planne maak en my dae met kommer deurbring? Hoe lang sal die vyand my nog oorheers? Luister toch en antwoord my, Here my God. Gee my toch nuwe lewenskrag. Ek wil nie sterwe nie. Anders sê my vyand, hy het my oorwin. En juig my verdrukkers oor my ondergang. Ek hou vas aan u troue liefde. Oor die uitkomst wat u gee, juig my hart. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. Broer en suster, hierdie psalm is 'n typiese psalm van disoriëntasie en herintegrasie. Disoriënteerd, want dit voel vir my asof die lewe net sleg vir my inhou. Dat alles skeef draai vir my. Jy weet, die verkeerde kant van die wêreld kyk vir my. En dan die oomblik wanneer die psalmdigter nadink oor God, wie is God? Dan kom hy by hierdie herintegrasie van sy geloof en dis waartoe hy ons nooi, om te sê, ek hou vas aan u troue liefde, oor die uitkomst wat u gee, juig my hart, ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. Nou, broer en sister, ons kan nou ook sing, oor die goedheid van die Here met lied 188, kom dank nou allemaal God met hart en mond en hande. Ons gaan terwyl ons dit sing, bly ons sit en ons dien die Here met ons offergawe.
Thank you.
Vanoggends lees ons uit Matteus 10 vers 40 tot 42. Matteus 10 40 tot 42. Wie julle ontvang, ontvang my. En wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Wie 'n profeet ontvang, omdat hy 'n profeet is, sal 'n profeet as beloning ontvang. Sal 'n profeet se beloning ontvang. En wie 'n goeie mens ontvang, omdat hy goed is, sal 'n goeie mens se beloning ontvang. Wie aan een van hierdie geringstes net 'n beker koue water gee, omdat hy my disipel is, sal sy beloning kry. Dit verseker ek julle. Nou broer en suster, dit is belangrik dat ons hier in hierdie klein segging wat die Here vir sy disippels gegee het, ook dit sal toeëien om vir onsself, waar hy begin om te sê, wie julle ontvang, ontvang my. Dink bietjie daaroor. Wie julle ontvang, ontvang my. Met ander woorde, hy sê eintlik vir ons, wanneer ons by mense aankom, moet hulle bewus wees van God se teenwoordigheid. Ons moet so aankom dat mense iets van God begin beleef. Ons moet so teenwoordig wees by ander dat hulle iets van Jesus sal beleef. Want as dit gebeur, sal hulle ook hom ontvang wat vir Jesus gestuur het en dit is God. Met ander woorde, wat Jesus eintlik vir hierdie disippels sê is 'n herinnering daaraan, jy en ek leef as God se verteenwoordigers in hierdie wêreld en daarom moet onsself skool om so op te tree. Ek sê, het dit nou al meer as een keer gesê, ek kan nie soos Paulus sê, wees my navolger soos ek hier Christus se navolger is nie. Maar die tekst sê eintlik vir ons, ons moet kan sê, jy kan nog. Doen wat ek doen en jy gaan op die regte pad wees. So dis 'n baie belangrike oproep wat ons hoor. En dan in die tweede instansie sê hy, en hierdie oproep loop uit op die volgende en dit is, dat as daar iemand is wat dors is, jy gereed sal wees om uit jou water vir hom te gee. En vir ons is dit nou half, wat is dit nou? Om vir iemand 'n glas water te gee, is niks. Maar jy moet onthou, dit word gesê in 'n omgewing waar water skaars was. Water is aangedra. Jy het nie 'n kraan oopgedraai en dan is die water daar nie. Jy het na 'n put of 'n bron toe gegaan en die water gaan haal en dan het jy dit na jou huis toe gedra en dan het jy dit in 'n groot kan gegooi waarin dit koel geword het, omdat die kan, die pottebakkers kan die water koel hou en dan kon jy daar uitskep en drink. So hy sê, jou sweet waarmee jy die water aangedra het en die gulhartigheid dat jy daarvan gee vir iemand anders, dis wat ek van jou vra. Dit was vir my nogal aangrypend toe ek in die ooste kant van Afrika opgeruid het en ons kom in Sudan. Nou Sudan, as ons gedink het, is droog hier by ons, jy moet Sudan toe gaan. En ons het al langs die Nylrivier opgery. En oral waar jy verby gery het, waar daar 'n huis of 'n ding was, was daar net so groot amfora. En daar was 'n blikbeker. En jy kon stop en drink, maar jy kon ook stop en jou kan volmaak. En terwyl ons daar gery het en ek dit beleef, het die Here my gewete aangekla, want ons het hier saam Windhoek Moedergemeente die krane toegesluit. En ek het lank daaroor nagedink. Ek het eintlik iets geleer, en ons almal moslims, het iets by hulle geleer. En wat vir my nog meer interessant was, as jy verbykom en die mense sit daar en drink tee, dan stop hulle jou en sê, kom drink saam tee. Hulle ken jou van geen Adams kant af, nie, jy lyk glad nie soos hulle nie, praat ook nie hulle taal nie, maar hulle nooi jou vir tee. En as hulle sit en eet, dan dring hulle daarop aan dat jy saam eet. Nou, ons het elke keer min of meer weggekom van daai ene, want ons het nie een kans gesien om, weet, saam uit een. Maar ek het ook vir myself gevra, jy weet, wat se arrogantie is dit nou? Ek hoop jy hoor wat ek probeer sê. Jesus is besig om vir ons te sê, word 'n mens wat 'n medemens is. Word 'n medemens vir die mens wat oor jou pad kom, want as jy dit doen, vervul jy die wet. Dan vervul jy die wet. As jy die ene raak sien wat jy gewoonlik eerder nie sou wou raak sien. En as jy goed doen aan die ene wat jy gewoonlik sou gedink het, hy verdien niks nie. Kom ons, wy ons lewens toe aan die Here met ons geloofsbelydenis. Kom ons staan, dan sê ons die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis.
Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, my enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die Gees, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Dankie.
Ons skriflesing kom uit Romeine hoofstuk 6 12 tot 23. Romeine hoofstuk 6 vers 12 tot 23. Voor ons begin lees, kom ons buig die hoofde voor die Here. Hemelse Vader, dankie dat ons in hierdie oggend so by mekaar mag wees en dat dit uitdrukking gee aan u genadewerk in ons. Dankie dat ons weet vandag, ons behoort aan u, ons is u kinders. Dankie dat ons weet dat u uself neerbuig om met ons gemeenskap te hê. Om met ons te kommunikeer, dat u ons waardig vind om dit juist te doen. Dankie Here dat u ons waardig gemaak het om deel te neem aan die gesprek deur die soenverdienste van ons Here Jesus Christus. Dankie dat ons kan weet, ons staan voor u sonder vlek, sonder rimpel, omdat hy in ons plek die prys betaal het. Ons losgekoop het van die sonde en die dood. En daarom bid ons Here dat in hierdie oggend dan, as ons uit die woord lees, deur die Gees in ons sal kom werk, dat u ons geestesoë sal verlig, dat ons die dat u die oë van ons verstand sal verlig om te verstaan en die oë van ons harte om te ontvang en uit te leef. Dit wat u vir ons sê. Wil u ons fokus, Here, op u alleen en u wil vir ons lewens. Kom Heilige Gees, verheerlik die Vader en die Seun in ons. Dit vra ons in Christus ons Here. Amen. Moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer en julle die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel as 'n werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood was, maar lewend gemaak is. En stel elke deel van julle liggame in diens van God as werktuig om te doen wat God wil. Die sonde moet nie meer baas wees oor julle nie, want julle staan nie onder die wet van Moses nie, maar onder die genade. Wat beteken dit? Kan ons nou maar sonde doen, omdat ons nie onder die wet van Moses staan nie, maar onder die genade? Beslis nie. Julle weet toch, as julle julle aan iemand onderwerp om hom as slawe te gehoorsaam, is julle slawe van die een aan wie julle gehoorsaam is. As dit die sonde is, beteken dit vir julle die dood. As dit gehoorsaamheid aan God is, beteken dit vryspraak en lewe. Maar ons dank God, dat julle wat slawe van die sonde was, van harte gehoorsaam geword het aan die leer, soos julle dit deur die oorlewering ontvang het. Ons dank God, dat julle van die sonde vrygemaak is, en slawe van God geword het, wat sy wil doen. Weens julle beperkte begrip, gebruik ek 'n beeld uit die alledaagse lewe, soos elke deel van julle liggame, in diens van sedelike onreinheid, en wetteloosheid gestel het en losbandig gelewe het, so moet julle nou elke deel van julle liggaam in diens van God stel om heilig te wees. Toe julle slawe van die sonde was, was julle nie in diens van God nie. Wat was die vrug van die dinge waaroor julle nou skaam kry, wat dit toe vir julle opgelewer het? Die uiteinde van die dinge is die dood, maar nou julle is vrygemaak van die sonde en in diens van God gestel en die vrug daarvan is dat julle geheilig word en die uiteinde is die ewige lewe. Die loon wat die sonde gee is die dood. Die genadegawe wat God gee is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Ek herhaal net vers 22, maar nou julle is vrygemaak van die sonde en in diens van God gestel. En die vrug daarvan is dat julle geheilig word en die uiteinde is die ewige lewe. Broer en suster, hierdie gedeelte in Romeine hoofstuk 6 volg op Romeine hoofstuk 5, waarin Paulus baie duidelik met ons gepraat het daaroor dat ons dat dit 'n ongelooflike voorreg is om 'n Christen te wees, want dit plaas jou in 'n posisie van vryspraak, van lewe, van vreugde ensovoorts. En dat het hy aangegaan om te praat oor God se genade wat oorvloedig is. En daarom kom hy nou in hierdie volgende hoofstuk en hy kom praat oor die hele vraag: kan ek aanhou sonde doen as ek gered is? Nou, die kort antwoord daarop is, ja, maar ons behoort nie. Jy weet, dit is nou, my pa het dikwels so geantwoord, as ek nou vir hom gevra het, wat ek nou geweet het, eintlik iets is wat risky is. Dan sê hy vir my, sê, ja, jy kan dit doen, maar jy behoort nie. En daai behoort nie het altyd vir my beteken, kyk, daar is 'n stukkie gevaar ergens in hierdie dag. En dis wat Paulus besig is om vir ons te sê. Die wêreld waarin ons leef, werk met 'n vreemde soort van genadebegrip. Die algemene gevoel is, as God jou vergewe, dan maak dit nie so vreeslik saak, as jy sondig nie. Jy weet, God sal dit deur die vingers sien, want hy het jou gered. Jesus het vir jou gesterf. Paulus vra selfs, moet ons aanhou sonde doen dat die genade meer mag word? En dan sê hy, ou vertaling, nee, stellig nie. Beslis nie, sê die 83 vertaling. Hoekom? Want die merkteken van die gelowige is dat die genadegawe van God in ons na vore tree. In ons doen, ons late, ons spraak en so voort. Voltaire het nou al gesê, lang terug, 300 jaar terug, God sal vergewe, want dit is sy werk. Baie mense leef so. God sal vergewe. Ek sal nooit vergeet nie, ek vroeg een penkop nog hier in die bediening gewees toe, stap een vrou een dag by my in, en sy sê, sy wil met my gesels oor egskeiding, en ek sê van, ja, ok, is recht. En toe sê sy vir my, sy gaan nou van haar man skei, want God sal haar vergewe as sy dit doen. Toe sê ek van, jy is recht en jy is verkeerd. Want as jy daardoor gaan, en dit is vir jou sleg, en jy sê dit vir die Here so, en jy bely dat dit 'n verkeerde ding was, dan is jy vergewe. Maar as jy daarop instap met die gedagte van, ek kan dit maar doen, en dit doen niks aan hom nie, en hy moet my vergewe, jy weet, dan sit jy die pot 'n bietjie mis. Want dan beteken dit, jy sê, ek kan eintlik maar maak wat ek wil. Want God sal vergewe. Dit is amper soos 'n kind wat weet dat hy 'n genadige ouer het en dan al die grense toets met die gedagte van, jy weet, ek gaan eintlik niks oorkom nie, daar gaan niks met my gebeur nie. Nou, ek wil vir jy sê, julle weet ons nou, ek was baie goed daarmee. Jy weet, ek het die grens gedruk, laat hy soos 'n punt staan. Dit laat my sommer dink aan een van ons lidmate van vroeër jare, sy seun het vir haar kom vra. Hy het vir haar gesê, hy wil nou dit en dit gaan doen, wat nou in by hulle huis taboe is. Nou het hy kom onderhandel, hy wil eerst die pak slaag kry, wat hy weet die reaksie daarop gaan wees, en dan wil hy dit gaan doen, want anders as hy dit gaan doen, dan bederf die vooruitsig van die pak slaag, die pret daarvan dat hy dit gedoen het. Ja, ek dink dit som het op. Dit is soos die SHKK troepe, waar die majoor wat saam met hulle gekom het, waar ek grensdienst gedoen het, sê, weet hierdie vlog, jy kan nie met hulle vorentoe gaan nie, want as hulle dat ding wil doen, gaan hulle om doen. Hy sê, as hulle niks werk het op 'n vrydag aand, gaan hulle eiwol gaan. Hy sê, en hulle kommandant het op 'n stadium so moedeloos geraak, hy het vir hulle gesê, sê nie hoe al breek die oorlog uit, en hulle allemaal gesê, dan, ons het vooraf geweet het. Jy weet, jy krij ons nie een slimmer ding as een troep nie. En toe op een stadium het hy toe vir hulle gesê, goed, ons gaan nou ooreenkom met julle. As julle op eiwol gaan, gaan na straf wees, wat wil julle hê met die straf wees? En toe was aan een redelijk lang debat en toe het hulle ooreengekom, vier houwe met een rotan. Nou ek weet, een rotan kan nogal seer maak, ek het geweldige ervaring daarmee. En weet wat gebeur toe? Toe begin die ouens kom en sê, kan ek twee houwe kry voor ek gaan, en dan twee houwe kry as ek terugkom? Nee, want dat is nie so erg nie. Hy sê, jy sê dominee, so mens kan nie met hulle werk nie. Jy moet hulle dop hou. En hoekom sondige mens? Hoekom sondig jy? Gewoonlik is dit omdat vir jou enig ander genoeg doen gee. Ja, as iets daarin vir jou, is dit nie. As jy sonde doen, dan is dit op een manier vir jou lekker. Dis ook om ons sondig, dis aantreklik vir ons. Dit pas ons. En die ou geuite storiekie van die twee seentjies wat in die modder gespeel het, en dan is hulle ma verskrikkelijk kwaad, want hulle klere is verskrikkelijk vuil. En toe die twee maar knape gesê, maar hulle het 'n oplossing daarvoor. Hulle gaan kleren uittrek en in die modder speel. Lekker gespeel in die modder, en toe trek hulle maar weer hulle kleren aan. Toe is die kleren net binnenkant vuil. En toe is hulle eintlik bietjie verrast dat hulle 'n groot moeilikheid gekry het daaroor, en hulle maat vir hulle omtrent die dood voor die oog gesweer as dit nou weer gebeur. En die aand toe die tweekies nou klaar na hulle Bybelstorie geluister het, kniel hulle voor die bed en die ouer eenetjie bid en hy sê, ag Here, en help ons, om nie weer in die modder te speel nie. Sy klein boetie kap om so in die sy met die elmboog en hy sê, kat my uit. Ek sal. Hy sê, hoekom? Want is pret? Is pret. Maar daar is nie daar's nie langdurige vreugde daarin. Dis die punt wat ons moet vasvat. Pret is nie gelyk aan vreugde nie. Baie keer dink ons dit is so. Daarom skryf Paulus in die Galasiërsbrief, byvoorbeeld in Galasiërs 5, vir hulle, julle broers, julle is tot vryheid geroep, moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie. Nee, dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar julle byt en verskeer mekaar, pas op, dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit swig vir die begeertes van julle sondige natuur nie. Helder, jy kan dit nie duideliker sê as dit nie. Jy is vry, ja, maar jy is vry om te dien. En dis waar die verskil lê tussen vryheid en losbandigheid. In losbandigheid doen jy wat jy goed vind om te doen. Sien noodwendig moreel etiese goed wat jy doen nie, dit kan ander goed wees. Maar vryheid, werklike vryheid, bring jou in 'n posisie dat jy die lewe vir jouself en vir ander meer smaaklik, meer vreugdevol, meer vredevol maak. Dis die verskil. Ons is geroep om die vrede van Christus in te dra in die wêreld. Sonde bring verwoesting, sonde bring vyandskap, sonde bring wrevel, sonde doen allerhande skade. Sonde het nie 'n positiewe uitkoms nie. Maak nie saak wat jy mee besig is nie. Ergens langs die pad gaan jy terugkyk daarna en jy gaan skuldig voel. Die pret wat jy gehad het, vervaag en die skuldgevoel kom bly. En jy maak jouself miserabel. En dis waarom jy Paulus dan na ons toe kom om te sê, jy kan sondig, ja, maar dit is een lewenswyse wat staan teenoor God. Dis die eerste ding wat hy sê. Die tweede ding wat hy sê is, as jy begin om te sondig, dan word jy 'n slaaf van daardie sonde. En as jy dis nie meer vry nie. Die derde ding wat hy sê is, die sonde se beloning is die dood. Daai vers 23. Maar God gee sy genade van 'n ewige lewe van almal wat sy kinders is. Dis die kontraste. Wat duidelike kontraste wat Paulus wil hê ons moet raak hoor en raak sien. Dat ons nie in hierdie slaguister trap, hierdie slaggat trap, dat ons kan dink dat ons kan wegkom. Ons sal moet verantwoording neem. Ek het net maar gesê dat dit nie so eenvoudig is om net te sê, maar ek is klaar met die sonde nie. God het klaar gespeel met die sonde in jou en my lewe. Deur Jesus Christus. Dis waar. Maar die tweede ding is ook, ek en jy moet klaar speel met die sonde in onsself. Ons moet verantwoordelikheid neem vir ons verkeerde ingesteldhede, vir ons verkeerde begeertes, ensovoorts. Anders land ons op die plek waar Adam en Eva was met God. Adam sê, dis die vrou wat u vir my gegee het, wat vir my die vrug gegee het en ek het geëet. En haar verweer is, dis die slang wat vir my gegee het. Wie is verantwoordelik? God en die slang. Dis wat mense doen. Want dan kan jy nie sonde bly. Jy weet, dan is dit alright. En is juist hierin wat God ons kom opsoek, soos wat hy vir Adam en Eva opgesoek het, om te sê, nee, dit werk nie so nie. Ek wil met jou in verhouding staan. Ek kies om met jou as sondaar selfs in 'n verhouding te staan. En ek maak voorsiening vir jou, sodat sonde nie jou in die verderf invat nie. Vat my genadegawe as 'n geskenk. Wanneer Paulus hier skryf, skryf hy in die eerste paar verse van hoofstuk 6 dat die sonde is 'n mag wat teenoor God se mag staan. En dit het nie net te maak met morele goederes nie, dit het ook te maak met ons kultuurgoedere. Waarin ons kultuurgoedere daar goed is
wat nie praat van God se etiek nie. En hy praat, wanneer hy hier skryf, en ons moet onsself insit ergens in 'n plek, met die Grieke, die Romeine en die Jode, want dit is waaruit die gemeente bestaan het. Grieke, Romeine en Jode. En die Grieke en die Romeine kom van 'n agtergrond van wetteloosheid, van waar jy kan leef soos jy wil, jy kan goddeloos leef. En dit is oké. Okay. 'n Liberale, oop situasie. En in hierdie oop situasie kom daar onsedelikheid en kom daar geweld en kom daar eie geregtigheid en kom daar selfsug ensovoorts. Wat ek daai kan kry is, ek kan myself en my wins maximaliseer. Want ek kan. Die Jode daarteen was baie meer konservatief. Paulus het tyd het hulle volgens reëls en wette geleef. Dis nie verkeerd om reëls en wette te hê nie, maar hulle manier van die reëls en wette leef was dat hulle eie geregtig geraak het. Hulle het nie die geregtigheid van God nodig gehad nie, hulle het self hulle eie geregtigheid bewerk deur dit wat hulle gedoen het, deur hulle toewyding, deur die wet te onderhou ensovoorts. Ons onthou ons die verhaal van Jesus wat vertel het van die fariseer en die sondaar, die tollenaar wat gaan staan het om te bid. En die fariseer bid, Here, ek dank u dat ek nie is soos hierdie mens nie. Want ek vas. Ek gee tiendes van alles wat ek het. Hy kan vir God begin opnoem hoe goeie lewe hy lei. Hy tik al die boksies van die wet. En die sondaar, hy bid, Vader vergeef my. En Jesus maak 'n keuse daar tussen watter een van die twee regverdig is. Nie die eie geregtige een wat vir Jesus wat vir God uitpak hoe goed hy is nie. Maar hierdie een wat voor God buig en sê ek weet. Ek weet. En u weet. En ek verlaat my op u. En niks van myself nie. En daarom was die geloof van die Jode wat in die kerk ingekom het dan ook verskriklik eksklusief en dis waar die eerste groot botsings plaasgevind het tussen Griekse en Romeinse Christene en Joodse Christene, want het hieroor gegaan oor reëls, regulasies en eksklusief wees. En ons weet hoe dit uitgepak is. God het dit uitgesorteer deur sy gees om te sê, jy hoef nie die wette te onderhou nie, maar as jy dit wil onderhou, is dit weg. Maar dit bring nie iets by wat dit wat Christus gedoen het nie. Daarom skryf Paulus sodat hierdie mense en ons vry kan kom van die mag van die sonde en dat ons die genade van God in Christus se geboorte, sy sterwe, sy opstanding kan beleef. Want dis wat hy vir ons gegee het met die koms van sy seun. Uit die gelowiges, uit die kinders van God, uit die domein van die sonde, uit die domein van die bose gevat en hulle in die domein van God inverlos. Hy het hulle in ons, in sy teenwoordigheid, inverlos. Hy het ons versoen. En daarom, broer en suster, moet dit uitloop op 'n lewensstyl, 'n kultuur, wat dit sê. Ek kan nie my kultuur waarin ek groot geword het klakkeloos naloop nie. Want as ek dit doen, dan laat ek nie dit suiwer deur die woord van God nie. Ons almal weet dat daar in elke kultuur goed is wat God nie verheerlik nie. Ek gaan nie nou lysies maak nie. U weet self, dis die gesprek. Daar's altyd goed binne 'n kultuur wat God onteerend is. En dis hierdie goed wat hy aanspreek om vir ons te sê, julle is oorgebring van die domein van die sonde, van die domein van die aardse lewe, van die domein van julle kultuur in 'n nuwe koninkryk met sy eie
koninkrykskultuur. Hier volgens moet jy nou leef. In jou eie kultuur is dit 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. En hierdie ene, in die koninkryk van God is dit, ek vergewe. Dit is een van die groot goed waarmee ons sukkel. Een van my ouderlinge in my jong jare hier, het vir my vertel dat hy met sy pa een keer onder ons hier gehad het. Hy het sy pa die hele tyd gesê, hy sal die Engelse nooit vergewe nie. En dis nie die ouens met die van Engels nie. Nee. En hy het 'n lang storie gehad oor hoekom hy hulle nie sal vergewe nie. En op 'n goeie dag het hy sy pa tromp opgedoop en gevra, pa, wanneer lieg jy? Hy vra my, hoe bedoel jy? Hy sê, wanneer pa sê, ek sal die Engelse nooit vergewe nie, en wanneer pa bid, en vergewe my my sonde, soos wat ek my sondenaars vergewe. Vergewe my skulde, soos wat ek my skuldenaars vergewe. Wanneer lieg pa? Hy sê, nou sy pa was groot, hy was self groot, maar sy pa was blykbaar groter, toe hy maar begin draf. Dis kultief. Dis kultief. En dit hou ons vast. En Paulus sê, ons moet daarmee klaarspeel. Hierdie klomp jode, wat kwaad is vir die Romeine, wat Jerusalem gaan verwoes het, en die tempel afgebreek het, julle moet vrede maak. Julle moet vrede maak, julle moet een word. En daarom staan Paulus se argument op twee bene. Daar's 'n leerstellige, teoretiese, teologiese insig, en aan die ander kant, praktiese vrug van die geloof. So hy besig met orthodoxie, wat is die regte leerstellings, en orthopraxis, wat is die regte manier van hierdie leerstellings uitleef. En hy wil seker maak dat ons weet, dit moet die boodtoon in ons lewens voer. Dit moet ons lewensstyl word. Dat dit wat ons geleer het by God, dit is wat ons doen. In hierdie gedeelte 12 tot 23 is hy baie duidelik besig om vir ons hierdie nuwe lewe te omskryf. En hy sê ons het beperkte beelde, ons sukkel om met metafore te kry om dit te verduidelik. Maar die punt wat hy maak is, ons moet ons gedagtes rig op die maak van die regte keuses. Elke enkele ding wat jy doen, het jy oor besluit. Al was dit in 'n oogwink wat jy dit besluit het, jy dit besluit en dan het jy dit gedoen. Ek het 'n vriend wat verskriklik analities is. Hy oorweeg altyd alles vreeslik goed. En hy het vir my gesê, sy grootste moeilikheid is dat hy geen sonde pleeg waaroor hy nie regtig goed nagedink het nie. So hy kan nie eens vir die Here sê, Here, dit het my oorval nie. Want hy het daaroor gedink. Nou ek wil vir jou sê, jy dink ook daaroor, al dink jy het nie daaroor gedink nie, jy het. Ek weet ek het. Jy oorweeg jou sonde. En dan maak jy die som van, gaan ek die 11de gebod oortree hiermee? Jy weet mos wat is die 11de gebod. Jy mag nie uitgevang word nie. Moenie uitgevang word nie. Dan kan jy eindelijk wegkom met enigiets, selfs moord. Maar Paulus sê vir ons is anderste. Ons het 'n keuse om diensbaar te lewe. En daarmee oes ons die loon van genade. Ons maak dit vas in ons eie lewens. Paulus skryf eintlik en hy sê eintlik vir ons, ons het nie meer nodig om te dink daaroor nie. Ons het nie eintlik meer nodig om 'n keuse te maak nie, want Jesus het ons vrygemaak van die sonde. So dis 'n non-vraag om te vra, moet ons aanhou sondig? Kan ons aanhou sondig? Dis 'n non-starter. Want die oomblik wat jy die vraag vra, maak jy jou flanke oop daarvoor dat die sonde weer die baas word in jou lewe. En die duivel het die manier om vir jou dan te ontmoedig, want as hy jou gevat het tot die punt waar jy een of ander sonde gedoen het, waar jy regtig skaam is en jammer is ensovoorts, dan kom hy en hy kom herinner jou aan mekaar daarvan. Hy gaan jou nie uitlos in vrede nie. Hy het nou 'n houvas op jou gekry. En hy gaan vir jou vra, nee, wie dink jy is jy? Dink jy die Here gaan jou nou nog verder? Jy het jouself in die hoek in. Dis wat die Satan doen. Want hy kom om ons dood te maak. En Paulus sê vir ons, ons is vry van die sonde. En daarom sê hy in vers 14, die sonde moet nie meer baas wees oor julle nie. Want julle staan nie onder die wet van Moses nie, maar onder die genade. En daarmee gee vir ons die raamwerk van 'n nuwe identiteit. Een nieuwe bestaanswijze. Ons staan nou onder Godse genade. En dit, genade is een geloofswoord hier, broer en sister, want dit beteken, die domein van genade, is die domein waarin God heers. As ek en jy oorgestap het, na die domein van die genade toe, het ek en jy ingestap onder Godse heerskappy. Het ek en jy ons lewens in sy hande gegee en gesê, ek is u sin. U kan met my maak wat u wil. U kan vir my vra wat u wil. En daarom is dit ook oor 'n morele lewe. Daarom is dit ook oor 'n lewe wat die vrye guns van God vir ander mense wys. Dit is daarom ook 'n lewe wat die genade in mense se eie selfbestaan en identiteit vestig. Juis omdat sonde kenmerkend is van 'n lewe sonder God en genade die beginsel is vir die lewe in gemeenskap met Jesus Christus. John Stott skryf in sy klein boekie Under God's Smile. As ons nou hierdie vraag vra, sal ons in die sonde bly? Is dit 'n vraag wat Paulus sy teenstanders gevra het met die doel om sy boodskap van genade en sondevergifnis te ondermyn. Dis 'n vraag wat aan Paulus se teenstanders gevra is. En daarom hanteer hy dit. En dan sê hy, die duiwel gaan elke keer nog weer terugkom na ons toe met die vraag, hoekom gaan jy nie aan met sonde nie? Sonde is lekker, jy weet, jy doen dit gerus, want jy staan onder God se genade, jy gaan niks oorkom nie. Dit was ook die teks in Genesis 3. Jy sal sekerlik nie sterwe nie, maar jy sal so God word. Dis mos. Stanley Hauer sê, die eintlike sentrale etiese vraag wat ek en jy moet vra is, wie is ek? Nou, gewoonlik vra ons daai vraag op die verkeerde manier, want wat hy bedoel daarmee is, ons moet vra, wie is ek? Aan wie behoort ek? Behoort ek aan myself? Behoort ek aan my kulturele groep, of behoort ek aan Christus? Dis die sentrale etiese vraag wat ek en jy moet vra. My identiteit in Christus is my persoonlike antwoord op die sonde. Naamlik sê ek nie, broeder en suster, dat ons nie struikel en val nie, verseker nie, maar dit gaan oor die rigting waarin ek my lewe rig. Waarmee hou ek aan? Waarmee hou ek aan? Dis die vraag. Wanneer die versoeker, wanneer die Satan, die bose na my toe kom en vir my daai woorde sê, hoekom doen jy nie meer sonde nie? Doen dit maar gerus. Jy is onder die genade, God sal vergewe. Voltaire het ook so gesê. Dis God se werk. Dis die teenvraag wat jy moet vra. Weet jy wie ek is? Weet jy nie dat ek aan Christus behoort nie? Hoor jy hoe jy jouself nou begin help? Want jy maak Christus nou teenwoordig in jou lewe. Weet jy nie dat ek dood is vir die sonde en lewend is vir God nie? Weet jy nie dat ek 'n dienskneg van God is en dat ek verplig is om aan hom gehoorsaam te wees nie? Hoor jy wat het gebeur as ek dit doen? Ek vat myself uit die domein van my eie selfsugtige lewe onder die aanhutsing van die Satan, en ek plaas dit gewilliglik onder die domein van God in Christus. So kom ek hier is. Ek is hier, want God het my begenadig om hier te wees en dit en dat te doen. En daarom is verse 12 tot 13 'n uitnodiging vir my en jou om ons liggame, om al die ledemate van ons liggame, al die funksies van ons liggame te gebruik om God se wil uit te oefen. Want dit is ons liggame wat vir ons in die verderf inlei. Ons oë sien die goed wat ons verlei. Ons hande word die goed waarmee ons ander mense seermaak. Ons moet in teenstelling daarmee ons liggaam gebruik as instrumente om God te dien. En daarom is eintlik die vraag, wat is jy, vir wie is jy bereid om jou lewe af te lê? Vingers om te veroordeel en dalk self 'n paar ander goeders te doen wat ek nie gaan wys nie, om te vloek. Stemme waarmee ek kan vloek en vervloek en veroordelend wees, beskinder, of gaan ek daardie ledemate gebruik, my hande, om hulle wat gestruikel het op te help, op hulle wat swaar kry te bedien, oë om die randfigure raak te sien, stemme wat ons kan praat namens die wat swaar kry, kan bemoedig, kan intree. Net soos wat ek en jy ons liggame kan gebruik om sonde te doen en te offer by die altaar van die sonde, so kan ons ons liggame gebruik in diens van Christus in sy koninkryk. En daarom is die vraag wat ons moet vra is, hoe help my geloof my om 'n positiewe ingesteldheid in my liggaam en in my keuses te hê? Ek en jy het beheer ons oor ons lewe, ons gedrag, ons optrede, ons gedagtes. En die vraag is, waarvoor span ek en jy dit in? Ons word geroep om dit in te span tot eer van God. Paulus sê dit so, julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie dat U vir ons deur die woord so duidelik wys wie en wat ons is uit U genade. En daarom is dit ons bede dat U deur die Gees ons lewens sal rig, ons oë sal oopmaak, ons sal bevry van ons begeertes en vir ons nuwe begeertes sal gee wat U in ons naaste sal dien. Wil U met ons op pad gaan? Wil U ons begelei? Ons gee onsself in U hand daarvoor. En ons bid, o Heilige Gees, kom verheerlik die Vader en die Seun in ons, sodat in die wêreld God se naam geëer mag word. En ons vra dit in afhanklikheid en in ootmoed voor U, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons slotlied is 'n lied van toewyding, neem my lewe, laat dit Heer U gewy wees, meer en meer. Lied 308, en ons gaan al 15 verse sing. Hulle is kort, moenie bekommerd wees daaroor. Kom ons staan.
Christus sal voor jou uitgaan om die pad voor jou gelyk te maak. Die Here sal langs jou inkom om jou voete te rig op sy weg. Die Here sal oor jou wees om jou te beskerm en te seën. Die Here sal nou met jou wees tot in ewigheid. Amen.